លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
រដ្ឋ Victoria មានកំណត់ត្រាចំនួនមនុស្សស្លាប់ប្រចាំថ្ងៃច្រើនបំផុតក្នុងរដ្ឋតាក់ទងទៅនឹង COVID-19 មន្ទីរពេទ្យកូម៉ានៅទីក្រុង Melbourne នឹងអនុវត្តការធ្វើតេស្តរហ័សចំពោះភ្ញៀវដែលទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកជំងឺក្នុងមន្ទីរពេទ្យនេះមហាសេដ្ឋីអណ្ដងរ៉ែបានចាញ់សង្គ្រាមនៅតុលាការកំពូលជាមួយនឹងរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងលិចមានមនុស្ស13នាក់ទៀតបានស្លាប់នៅក្នុងរដ្ឋ Victoria ជាមួយនឹង COVID-19 ដែលជាចំនួនមនុស្សស្លាប់ប្រចាំថ្ងៃខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងការផ្ទុះឡើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋ Victoria បានរាយការណ៍ពីករណីឆ្លងថ្មីនៅក្នុងស្រុកចំនួន 1,571 ករណីដែលបានមកពីការធ្វើតេស្ត 79,000 តេស្តទន្ទឹមនឹងនេះយុវតីម្នាក់នៅ Broadmeadow បានរៀបរាប់ពីបទពិសោធន៍ដែលធ្វើឲ្យរូបនាងបីស្លាប់ដោយសារតែ COVID-19បន្ទាប់ពីគ្រួសាររបស់នាងបានឆ្លងវីរុសនេះពីមជ្ឈមណ្ឌលថែទាំកុមាររបស់ប្អូនស្រីនាងនាងស៊ីឡាអាយុ17ឆ្នាំបានប្រាប់នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់រដ្ឋាភិបាលថារូបនាងមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងទេហើយត្រូវបានគេដាក់បំពង់ខ្យល់ជំនួយដង្ហើមនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ Boxhill សុខភាពខ្ញុំកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅហើយបន្ទាប់មកនៅយប់មួយខ្ញុំក៏មិនឈប់សោះខ្ញុំពិបាកដកដង្ហើមមួយថ្ងៃមុនពេលដែលពួកគេនិយាយថាខ្ញុំមានជំងឺរលាកសួតខ្ញុំមិនដឹងថានោះជាអ្វីទេខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាចាក់ច្រើនមួយជុលណាស់ខ្ញុំមិនអាចដកដង្ហើមបានទេវាមានភាពច្របូកច្របល់ជាច្រើននៅជុំវិញខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនដឹងថាមានអ្វីកើតឡើងទេខ្ញុំភ័យយ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំបានស្រែកហើយខ្ញុំបានគិតថាខ្ញុំនឹងស្លាប់ហើយប្រជាជននៅក្នុងរដ្ឋ Victoria នឹងអាចទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបាននៅតាមកន្លែងហាត់ប្រាណហាងកាហ្វេនិងផ្សារទំនើបក្នុងតំបន់របស់ពួកគេដែលជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងចល័តក្នុងតំបន់ដែលលោកអ្នករស់នៅរដ្ឋ Victoria កំពុងស្ថិតនៅលើផ្លូវឈានទៅដល់គោលដៅ 70% នៃការចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញមុនការកំណត់នៅចុងខែនេះការបិទគប់នៅក្នុងតំបន់ Michelsea នៅជាប់នឹងទីក្រុង Melbourne នឹងត្រូវបញ្ចប់ចាប់ពីយប់នេះទៅហើយត្រឡប់ទៅរកការរឹតបន្តឹងដូចគ្នាទៅនឹងតំបន់ជនបទដទៃទៀតនៅក្នុងរដ្ឋ Victoria ដែរជាមួយគ្នានេះមន្ទីរពេទ្យកុមារ Royal Children Hospital នៅទីក្រុង Melbourne និយាយថាគ្មានទារកណាម្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់ ICU របស់ខ្លួនបានធ្វើតេស្តឃើញវិជ្ជមានចំពោះ COVID-19 នោះទេបន្ទាប់ពីឪពុកម្ដាយម្នាក់ដែលមានផ្ទុកវីរុសកូវីដ-បានទៅសួរសុខទុក្ខនៅក្នុងបន្ទប់នោះទារកទៅនឹងកើតងាយរងគ្រោះចំនួន29នាក់នៅផ្នែកនីកូរបស់មន្ទីរពេទ្យនេះត្រូវប្រឈមមុខជាសក្តានុពលទៅនឹងមេរោគនេះដោយទារក2នាក់ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធដំបូងមន្ទីរពេទ្យនិយាយថាបុគ្គលិកនៅមន្ទីរពេទ្យនេះមិនចាំបាច់ផ្ដាច់ខ្លួនឯងចេញឆ្ងាយពីគេនោះទេដោយសារតែពួកគេបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញរួចហើយហើយក៏បានពាក់ឧបករណ៍ការពារយ៉ាងពេញលេញផងដែរនាយកប្រតិបត្តិមន្ទីរពេទ្យ Bernadette McDonald និយាយថាការធ្វើតេស្តរហ័ស Rapid Test សម្រាប់ឪពុកម្ដាយនិងអ្នកថែទាំទាំងអស់ដែលមកសួរសុខទុក្ខអ្នកជំងឺនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនឹងត្រូវដាក់ចេញនៅចុងសប្ដាហ៍នេះIt is a very challenging circumstance. វាគឺជាកលៈទេសៈពិបាកខ្លាំងណាស់នៅក្នុងការស្វែងរកទល្យភាពគ្នារវាងការអនុញ្ញាតឲ្យឪពុកនិងម្ដាយមកជួបកូនកូនរបស់ពួកគេនិងចំណាយពេលវេលាជាមួយកូនកូនរបស់ពួកគេហើយកូនកូនទាំងនោះក៏ត្រូវការឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេដែរហើយជាមួយនឹងការព្យាយាមគ្រប់គ្រងដើម្បីរក្សាឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាក្រុមគ្រួសាររបស់យើងបុគ្គលិករបស់យើងនិងអ្នកជំងឺរបស់យើងមានសុវត្ថិភាពពី COVID-19 និងការកើនឡើងទៅនឹងចំនួនករណីឆ្លង COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍ដូច្នេះយើងនឹងឆ្លៀតឱកាសនិយាយថានេះគឺជាការការពារបន្ថែមមួយកម្រិតទៀតនៅរដ្ឋ New South Wales វិញបានរាយការណ៍ពីករណីឆ្លងថ្មីនៃ COVID-19 ក្នុងស្រុកចំនួន444ករណីដែលកើនឡើងបន្តិចបើធៀបទៅនឹងចំនួន360ករណីកាលពីម្សិលមិញមនុស្ស4នាក់ទៀតតែមានមេរោគនេះបានស្លាប់វាកើតឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋនេះទំនងហាក់ដូចជាឈានដល់គោលដៅ 80% នៃការចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញមុនកាលកំណត់ការបិទគប់នៅទីក្រុងស៊ីដនីបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទហើយលោកអភិបាលរដ្ឋ Dominic Perrottet និយាយថាការបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងបន្ថែមទៀតនៅមុនពេលកំណត់នឹងត្រូវពិចារណានៅថ្ងៃស្អែកនេះអ្វីដែលយើងបាននិយាយនោះគឺថានៅពេលយើងឈានដល់កម្រិតចាក់វ៉ាក់សាំង2ដុស 80% យើងនឹងបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងបន្ថែមទៀតនៅក្នុងរដ្ឋរបស់យើង ិតណាស់យើងនឹងអង្គុយប្រជុំជាមួយនឹងក្រុមមន្ត្រីសុខាភិបាលនៅថ្ងៃស្អែកនេះខ្ញុំនឹងពិនិត្យមើលលើទិន្នន័យដូចគ្នានឹងសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែរហើយដោយដែលយើងបាននិយាយថាវានឹងជាថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ក្រោយពីយើងទទួលបាន 80% នោះគឺជាការបដិញ្ញាដែលយើងបានធ្វើនោះគឺជាការបដិញ្ញាដែលយើងនឹងគ្រប់គ្រងបានដីរដ្ឋធានីអូស្ត្រាលីបានរាយការណ៍ពីករណីឆ្លងថ្មីនៃវីរុសកូវីដ-19នៅក្នុងស្រុកចំនួន51ករណីដែលជាអត្រាឆ្លងប្រចាំថ្ងៃខ្ពស់បំផុតរបស់ខ្លួនរហូតមកទល់នឹងពេលនេះដែនដីនេះត្រៀមដកចេញនូវការបិទគប់របស់ខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃសុក្រនេះទៅឥឡូវនេះ 98.5% នៃប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិបានទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដោះដំបូងរបស់ពួកគេរួចហើយហើយ 73.5% បានចាក់ថ្នាំបង្ការពេញលេញរួចហើយលោក Andrew Barr និយាយថាទីក្រុង Canberra អាចឈានដល់ការចាក់វ៉ាក់សាំងបាន 99% ពេញលេញនៅចុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះដែលធ្វើឲ្យដែនដីនេះក្លាយទៅជាទីក្រុងដែលចាក់វ៉ាក់សាំងបានច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវគឺផ្ទុយស្រឡះនៅឯដែនដីភាគខាងជើងដោយសហគមន៍ជនជាតិដើមដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ជនបទដាច់ស្រយាលមួយចំនួននៅមានអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងដូដំបងទៀបជាខ្លាំងរហូតត្រឹមតែ 10% តែប៉ុណ្ណោះរបាយការណ៍មួយបានរកឃើញថាមានការស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការទៅចាក់វ៉ាក់សាំងនៅក្នុងសហគមន៍ចំនួន33ក្នុងចំណោម51សហគមន៍អភិបាលរដ្ឋលោក Michael Garner បានដាស់តឿនឲ្យប្រជាជនទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID មុនពេលវាយឺតពេលសម្រាប់ពួកគេនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេ
Once the Delta strain is in it is in
នៅពេលដែលវីរុសអំបូរដេលតាបានចូលមកគឺវាស្ថិតនៅក្នុងនេះហើយអ្នកមិនអាចកម្ចាត់វាបានទេថ្ងៃណាមួយប្រហែលជាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះវានឹងចូលមកដល់ទីនេះហើយវានឹងនៅទីនេះយើងនឹងត្រូវតែរស់នៅជាមួយវាប្រសិនបើអ្នកមិនចាក់វ៉ាក់សាំងទេមានឱកាសខ្ពស់ដែលអ្នកអាចនឹងស្លាប់ដោយសារវាដូច្នេះសូមកុំធ្វើនៅកំហុសឆ្គងការរក្សាសុវត្ថិភាពពី COVID គឺស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់អ្នកនៅតំបន់ Alpharulam ដែលមានចម្ងាយជាង 1,200 គីឡូម៉ែត្រនៅភាគអាគ្នេយ៍នៃទីក្រុង Darwin អត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងដូដំបូងគឺនៅទាបជាង 10% នៅឡើយដែលធ្វើឲ្យសហគមន៍នេះពិបាកនឹងសម្រេចបាននៅគោលដៅចាក់វ៉ាក់សាំង 80% នៅត្រឹមខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះណានៅពេលដែលដែនដីនេះកំពុងតែស្វែងរកការបន្ធូរបន្ថយការរឹតត្បិតព្រំដែនអភិបាលរដ្ឋ Victoria លោក Daniel Andrews មានប្រសាសន៍ថាគណៈបក Labor នឹងបន្តឈ្មោះទៅមុខដើម្បីកម្ចាត់ចោលការទិញសមាជិកភាពនៅក្នុងសាខាបកប្រសិនបើនោះជាអ្វីដែលត្រូវការដើម្បីបញ្ចប់ការអនុវត្តនេះគណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់រដ្ឋនេះដែលហៅកាត់ថា IBAC បានបើកសវនាការលើការចោលប្រកាសពីបទទិញសមាជិកភាពសាខាបកដោយសមាជិកសភាបក Labor និងបុគ្គលិកនៅក្នុងរឿងអាស្រូវដែលបានធ្វើឲ្យបាត់បង់រដ្ឋមន្ត្រីចំនួន4រូបមកហើយការអនុវត្តនេះមិនខុសច្បាប់ទេប៉ុន្តែវាផ្ទុយទៅនឹងច្បាប់ទម្លាប់របស់គណៈបក Labor ហើយអាចបាក់កំពុងតែស៊ើបអង្កេតថាតើកញ្ចប់ថាវិការជំនួយសាធារណៈត្រូវបានគេយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់ការងារនេះដែរឬទេលោកអភិបាលរដ្ឋ Daniel Andrews មានប្រសាសន៍ថាបក Labor បានធ្វើកំណែទម្រង់ជាច្រើនដងរួចទៅហើយរួមទាំងអន្តរកម្មថ្នាក់ជាតិនិងការភ្ជួរសាខា Victoria យើងមានការផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់ទម្លាប់ដ៏ធំមួយយើងបានធ្វើសវនកម្មសមាជិកភាពយើងបានធ្វើអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងត្រូវធ្វើបន្ថែមទៀតជាការពិតយើងនឹងធ្វើហើយអាចបាក់និងបង្ការរបាយការណ៍នៅចំណុចណាមួយហើយយើងនឹងមើលទៅលើរបាយការណ៍នោះហើយនឹងមានការរកឃើញនៅទីនោះនឹងមានអនុសាសន៍ហើយយើងនឹងសម្លឹងមើលលើការអនុវត្តទៅតាមអនុសាសន៍ទាំងនោះចំណែកឯលោកមហាសេដ្ឋីអណ្ដូងរ៉ែ Clive Palmer បានចាញ់សង្គ្រាមនៅឯតុលាការកំពូលជាមួយនឹងរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងលិចជុំវិញច្បាប់ដែលរារាំងរូបលោកនិងក្រុមហ៊ុនអណ្ដូងរ៉ែរបស់លោកពីការប្តឹងរដ្ឋនេះដើម្បីទាមទារសំណងនៅក្នុងទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារលោក Clive Palmer កំពុងតែស្វែងរកសំណងជាទឹកប្រាក់រហូតដល់ទៅ30ពាន់លានដុល្លារពីអ្នកបង់ពន្ធនៅក្នុងរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងលិចដោយអះអាងថាច្បាប់ដែលណែនាំដោយរដ្ឋាភិបាលបក Labor លោក Mark McGovern ហើយទទួលបានការអនុម័តយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយមានការគ្រប់គ្រងពីគណៈបកប្រឆាំងនោះគឺមិនមានលក្ខណៈធម្មនុញ្ញទេប៉ុន្តែតុលាការកំពូលនៅថ្ងៃពុធនេះបានរកឃើញថាច្បាប់នេះមានសុពលភាពដោយបញ្ជាឲ្យលោក Palmer និងក្រុមហ៊ុនអណ្ដូងរ៉ែរបស់លោកសងថ្លៃចំណាយនៅក្នុងតុលាការច ្បាប់នេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីរារាំងលោក Palmer ពីការប្តឹងលើការសម្រេចចិត្តរបស់អតីតរដ្ឋាភិបាលបក Liberal នៅក្នុងការវាយតម្លៃគម្រោងរ៉ែណាមួយរបស់លោកនៅប្រទេសកម្ពុជាឯនោះវិញក្រោយឈប់សម្រាកបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌតាមក្រសួងរដ្ឋនិងស្ថាប័នឯកជនក៏ដូចជាសាលារៀនបានធ្វើតេស្តយកសំណាករោគ COVID-19 ដោយប្រើឧបករណ៍តេស្តរហ័សហើយលទ្ធផលរកឃើញមានអ្នកឆ្លងជាបន្តបន្ទាប់តែមិនច្រើនណាស់ណានោះទេលោកស្រីអាវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលនិយាយថាវាត្រូវការពេលវេលាមួយរយៈដើម្បីអាចមើលឃើញនៅវិសាលភាពនៃការឆ្លងនេះ
បើសិនបើយើងមើលឲ្យចំមែនតើវាតលតែចប់ពីពិធីបុណ្យនឹងទៅរយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់ចន្លោះពី7ថ្ងៃទៅ10 14ថ្ងៃដែរ
ចាស់ឲ្យលោកមេងផល្លានឹងជួនសេក្រារីការលំអិតនៅវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតឬលោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់របាយការណ៍ពេញលើគេហទំព័រ sbs.com.au/khmer នៅក្នុងវិស័យកីឡាកីឡាករនី Cricket Australia នឹងទទួលបាននូវការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សបន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងមួយត្រូវបានធ្វើឡើងរវាង Cricket Australia និងសមាគមអ្នកលេងកីឡានេះកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន1,200,000 ដុល្លារនេះបានកាត់ឡើងបន្ទាប់ពីមានរឿងចម្រូងចម្រាសជាសាធារណៈអំពីការបែងចែកប្រាក់ចំណូលក្នុងឆ្នាំ2017ការផ្លាស់ប្តូរបុគ្គលិកថ្នាក់កំពូលនៃអង្គភាពទាំងពីរចាប់តាំងពីពេលនោះមកបាននាំមកនូវអ្វីដែលលោក Todd Greenberg នៃសមាគមអ្នកលេងកីឡាបានពិពណ៌នាថាជាការគោរពនិងជាការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមករវាងក្រុមរបស់ពួកគេនាយកប្រតិបត្តិ Cricket Australia លោក Nick Hockey បានទទួលស្គាល់ថាគម្លាតប្រាក់ឈ្នួលរវាងកីឡាករនិងកីឡាការិនីនៅតែមានប៉ុន្តែបានប្រាជ្ញាថានឹងសម្រេចឲ្យបាននូវភាពស្មើភាពគ្នានៃ Gender ចាស់ហើយចំណែកអត្រាប្តូរប្រាក់វិញ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា73សេន3ប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង73000រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរឥឡូវយើងក៏លើកមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័សស្អែកនេះវិញនៅទីក្រុងផឺតភាគច្រើនបើកថ្ងៃ24អង្សានៅអាដាលេដមានរលឹម17អង្សារលឹមដូចគ្នានៅមែលប៊ន18អង្សាមានភ្លៀងនៅហូបាត16អង្សានៅខេនបារ៉ាមានរលឹមអាចនឹងមានព្យុះ18អង្សាដូចគ្នានៅស៊ីដនី24អង្សានិងដូចគ្នាដែរនៅព្រីស្បែន25អង្សានៅទីក្រុងខេនមានពពកដោយពេល33អង្សានៅដាវិនរលឹមបន្តិចបន្តួច34អង្សាហើយទីក្រុងភ្នំពេញមានផ្គររន្ទះ29អង្សា